Mai avem 5 întâlniri de vineri până la vacanță, inclusiv cu cea de azi. Deci pe lângă cea de azi mai avem 4 și v-aș îndemna din toată inima, dacă cumva nu vă îmbolnăviți rău de tot, veniți în fiecare vineri, bine? Dacă vă puteți târâți-vă, vă rog frumos. Dacă trebuie mers cu altceva decât cu ambulanța după voi, spuneți-ne și facem tot ce ne stăm putință să vă aducem. Dar vă rog frumos, veniți, pentru că vreau să vă vorbesc în aceste 5 săptămâni, 5 întâlniri de tineret, despre dorința lui Dumnezeu ca noi să fim învingători între învinși. Așa se numește mica mea serie, Învingători între învinși. Uțu cu Dan s-ar putea să-și amintească ceva despre seria aceasta. Era anul 2002 când am alcătuit-o. 2002, eram la Vașcău. Și am vorbit atunci despre un bun exemplu pentru noi tineri a ceea ce înseamnă să fii învingător între învinși, despre Daniel. Și o să ne uităm puțin la Daniel în aceste întâlniri. Eu atunci am numit-o Daniel în Babilon sau creștinul într-o lume păgână. Dar astăzi am schimbat puțin numele. Învingător între învinși. Asta e titlul seriei. În seara aceasta vom vedea despre testarea învingătorului. Despre lucrurile care sunt testate. Acum vreau să vă spun de ce am hotărât lucrul acesta. Dacă este vreo perioadă în care tinerii creștini sunt extrem de expuși păcatului și lumii, o perioadă, un anotimp, la asta mă refer, apoi anotimpul ăla e vara. Ne bucurăm că scăpăm de școală. Dar știți de ce pierdem când scăpăm de școală? O anumită disciplină. O anumită disciplină a vieții de fiecare zi. Eu știu că vouă nu vă place foarte mult să vă treziți dimineața, presupun asta. Dar știți că vă ajută la ceva? Vă ajută la foarte multe lucruri. Nu ne place să ne facem în fiecare zi teme. Și ne bucurăm că nu avem teme. Dar știți că temele ne ajută la o anumită disciplină în viața de fiecare zi? Pentru că, de obicei, tinerii creștini care au cât de cât o viață disciplinată în timpul școlii, printre altele, își țin și devoțiunea în fiecare zi. Adică citesc Biblia și se roagă în fiecare zi. Dar foarte, foarte mulți tineri creștini care intră în vacanță, în momentul în care intră în vacanță, intră în vacanță și în relația lor cu Dumnezeu, ceea ce nu este bine. Deci, o vreme în care noi suntem mai aproape de Babilon decât oricând este în perioada vacanței. Și m-am gândit să încerc să vă dau în aceste 5 săptămâni ceva de rumegat. Bine ar fi să vă țină toată vara. Bine, o să vină și tabăra și cei care o să veniți la tabără o să primiți hrană din belșug acolo. Cei care o să și slujiți la tabără o să primiți hrană și mai mult decât cei care sunteți doar participanți. Îi spunea fratelui Lionel, o să apară pe internet, pe pagina bisericii, introducerea la predica aceasta și introducerea aceea, la aceea scriem așa. Pe Daniel au trebuit să-l ducă, ceva de genul ăsta, pe Daniel au trebuit să-l ducă în Babilon, din Iuda, la mii de kilometri distanță. Astăzi, distanța între creștini și lume nu mai este de kilometri. Noi astăzi ajungem în Babilon, adică în lume, în lumea păcătoasă, mult mai ușor decât vrem să credem. De multe ori distanța dintre mine și Babilon este un buton. Ai apăsat butonul telecomenzii la televizor sau butonul telecomenzii de la radio sau mai știu de la ce, ca să stotui cu butonul de telecomandă. Și dintr-o dată lumea, Babilonul intră în viața ta. Te-ai dus la școală, nu-i așa? Te-ai dus direct în mijlocul Babilonului. Uneori ajunge să mergi pe stradă și auzi și vezi Babilonul. Deschizi fereastra la apartament sau la casă și îți vin în casă sunetele Babilonului. Peste tot pe unde mergi, totul e lumesc. Și lui Daniel a fost greu în Babilon, în mijlocul păgânilor, în mijlocul celor care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu adevărat. Cu siguranță că i-a fost greu. Nu astăzi, cu siguranță că ne este foarte greu. Acum, diferența între Daniel și noi poate să fie următoarea. Daniel a vrut să rămână sfânt. Vrem noi? Când tot ce e în jurul tău e Babilon, poți să vrei să fii sfânt și să rămâi sfânt? Vreau să vă spun ceva. Dacă vreți să rămâneți sfinți, dacă vreți să fiți învingători între învinși, lumea aceasta, Babilonul acesta, vă va testa. Acum știu că ce spun eu ca viitor deja este anormal, pentru că voi deja ați experimentat tot ce vă spun în seara asta. Dar, chiar dacă deja ați experimentat, ar fi foarte bine să învățați 3 idei principale în seara aceasta. Ce testează lumea la noi? Da? 3 lucruri. Și nu vreau să fiu lung deloc, deși știți că eu am o problemă cu asta, rugați-vă pentru mine, din toată inima vă rog, rugați-vă pentru mine, dar vreau să percepeți foarte bine ce testează lumea la voi. Și știu că unii dintre voi, cum e Marcu, aveți vârsta minimă pentru a fi inclus între tineri, 12 ani. Domnul Iisus la 12 ani a început să fie inclus între tineri, între tinerii bărbații din Israel. Dar ceilalți toți sunteți incluși în tine, între tineri. Și deja la voi se vede bine această testare și această luptă. De fapt, vreau să spun ceva. Mi-este așa de milă de voi când vă văd că sunteți victime. Și credeți-mă că eu pot să văd ceea ce voi nu credeți că se vede. Dar se vede. Se vede când diavolul v-a testat carnea voastră și ați căzut. Se vede când Dumnezeu v-a testat mintea sau inteligența voastră și ați căzut. Se vede când lumea a testat spiritul vostru și ați căzut. Astea sunt cele trei lucruri despre care vreau să vorbesc pe scurt. Deci prima dată, lumea aceasta care ne înconjoară, care vreau să vă spun, chiar și în România este o lume păgână, departe de Dumnezeu, primul lucru pe care vi-l va testa, mai ales ca tineri, e carnea voastră. Și știți că atunci când vorbim de carne, potrivit Bibliei, nu ne referim la cei pe oasele noastre. Nu la carnea asta ne referim. Ci ne referim la toată firea aceea păcătoasă care locuiește în trupul acesta. În trupul acesta fizic. Și se folosește de trupul acesta fizic. Și primul lucru pe care îl va face lumea este să vină și să ispitească carnea voastră. Adică acel păcat care trăiește în trupul vostru. Da? Firea păcătoasă care trăiește în trupul vostru. Vă rog să descrieți Biblia, dacă le aveți, la Daniel. Cartea Daniel. Să ne uităm la câteva versete de acolo. În Daniel, capitolul 1, știți întâmplarea că Daniel a fost luat din Ierusalim și a fost dus în Babilon, în mijlocul Imperiului Babilonian. Și acolo a fost internat într-o școală, aproape ca o facultate era la vremea aceea, deși Daniel probabil că nu era chiar de vârsta facultății, mai ales cum s-o cotim noi astăzi, vârsta facultății. Totuși, Daniel era cu siguranță peste 16 ani, poate chiar 20 de ani avea, nu știm exact. Însă era tânăr, era un adolescent încă probabil. Și în școala aceea erau pregătiți tinerii de elită care să devină slujitorii Imperiului, în mod special slujitorii împăratului. Acești tineri de elită nu aveau doar cei mai buni profesori, aveau cele mai bune condiții. Și nu numai că aveau condiții foarte bune, dar aveau toate plăcerile posibile religiei păgâne la dispoziție. Tot ce însemna plăcere, de la mâncarea cea mai gustoasă posibilă, până la hainele cele mai bune, până la păcatele cele mai incredibile. Pentru că păcatele nu sunt bune. Da? Pentru un tânăr băiat, adolescent, la vremea respectivă, păcatele acelea puteau să însemne beție, păcatele acelea puteau să însemne fete, adică sex, o groază de lucruri. Și toate acestea erau la dispoziția lui Daniel. Acum, în Daniel, capitolul 1, ni se spune doar un aspect al acestui lucru, și anume, care era acel aspect în care a fost tentată, testată carnea lui. Ei mâncau, studenții de la această facultate, să spunem, mâncau de la cantina sau masa împăratului. Tot ce se serva în fața împăratului se aducea și lor. Și știți cum mâncau împărații din vremea aceea? Fiecare masa împăratului era un festin, era o sărbătoare. Să știți că împărații nu mâncau niciodată singuri. Împărații nu mâncau niciodată doar ei și soția și copiii. Niciodată nu există. Masa împăratului era ca o nuntă la fiecare masă. Tot ce era mai bun, bucătarii cei mai buni. Și din mâncarea de la masa împăratului se aducea la acești studenți. V-ar place să mâncați, spre exemplu, ce mănâncă sau ce ar putea să mănânce președintele României? Credeți-mă, el are tot ce își dorește. Mă, nu știm care sunt preferințele lui culinare, dar eu mă gândesc la unii oameni din Beiuș care știu ce își permit. Mă gândesc că ce fain ar fi să îmi pot eu permite ce își permit ei. Da, păi împăratul celui mai mare imperiu din vremea aceea. Numai că la Daniel era o problemă. El era evreu. Și fiind evreu, din poporul ales al lui Dumnezeu, în dieta lui, în meniul lui, anumite lucruri nu trebuiau să aibă loc. Spre exemplu, dați-mi voi exemplul unei fripturi care vouă vă place, Daniel n-avea voie să mănânce. Friptura de porc. Da? Știți cum e friptura aia bună de porc, aia? Bine făcută, așa, romenită. Știți cum e? Nu? Poate numai la băieți. Friptura de porc, foarte, foarte bună. Știți când se ia așa o bucată și se face la grătar, așa, aia mare. Știți? Știți? La vedere e bună. Papilele astea încep să lucreze. Și Daniel acolo putea să zică, ce simt în mine, în trupul meu, că vrea. Nu mă vede nimeni. Sunt între păgâni, sunt între babilonieni. Pot să mănânc cât vreau. Numai că. Ce s-a întâmplat? Iată-ți în Daniel, capitolul 1, versetul 8. Daniel 1, versetul 8 spune așa. Dar, și acel dar este important, dar Daniel a hotărât în inima lui să nu se, care-i cuvântul? Întineze. Să nu se spurce. Să nu se întineze cu ce? Cu mâncărurile alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea el și a cerut voie de la căpetenia famenilor să nu se întineze. Câți dintre noi am socotit astăzi o mâncare întinare? O mâncare? Înseamnă păcat? Și totuși Daniel a zis așa, Dumnezeul meu mi-a spus în cuvântul său că eu ca evreu, spre gloria lui, n-am voie să mânc carne de porc. La mii de kilometri departare. Fără părinții care să-l dojenească. Fără preotul evreu care să-i spună n-ai voie. Fără ceilalți oameni care să se uite ciudat la el. Daniel știa ceva. Că deși este la mii de kilometri departare de casă, cineva era cu el. Cine? Dumnezeu. Și el în inima lui, observați, nu era un guraliv, nu a strigat, hei, eu nu vreau să mă întinez, nu. În inima lui, în mod smerit, în mod sincer, în mod tăcut, a hotărât în inima lui să nu se întineze. Și să știți că ceea ce a făcut el vi se poate întâmpla și vouă, dar și testarea lui vi se va întâmpla cu siguranță și vouă și vi s-a întâmplat. Știți ce fac cei mai mulți creștini când este testată carnea lor? Dorințele trupești, dorințele fizice ale lor, oricare ar fi ele. Știți ce fac cei mai mulți creștini? Ați auzit expresia, o dau în bară? Asta fac. Și voi ca și tineri, ca și adolescenți, sunteți ispitiți ca să fiți pe placul lumii, din punct de vedere carnal. Zice, ce înseamnă lucrul acesta pe placul lumii? Ia uitați-vă puțin în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, 16 și 17. Dar în mod special într-unul din acele versete. Vreau să vă arăt ce înseamnă să-ți dorești să fii pe placul lumii. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15 spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui, adică Dumnezeu Tatăl, nu este în el. Pentru că tot ce este în lume, sau tot ce iubește lumea, este pofta cărnii, adică trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Iar acestea nu sunt din Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, și lumea trece și pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate. Cu ce vă va tenta lumea? Cu pofta cărnii, adică să împliniți toate acele dorințe care vin din trupul vostru și care cresc și care, vedeți că toți ceilalți tineri le împlinesc, de fapt, pentru ei. Apoi pofta ochilor, și asta se referă în mod special la ceea ce, scuzați-mi expresia, lăcomesc ochii noștri. Și apoi la trufia vieții. Și asta, într-un cuvânt simplu, ar putea să fie la popularitatea, la mândria de a fi cineva. Da? Și toate aceste lucruri nu se poate să nu vă tenteze și pe voi. De fapt, sunt sigur că v-au tentat. De ce este nevoie ca să învingi acest test? Ca și în cazul Daniel, este nevoie de o decizie puternică a inimii. A inimii tale, care ține în frâu carnea. Care ține în frâu pornirile. Da? Trebuie să te ții în frâu. Ia uitați-vă puțin la Și să vă arăt trei versete. De fapt, nici nu trebuie să vă uitați cu voi neapărat, ci ascultați-le cu atenție. În primul rând, în 1 Petru, în capitolul 2, versetul 11, Apostolul Petru ne spune un lucru și ia numai ce spune el. Prea iubiților, vă îndemn ca străini și călători să vă feriți de poftele carnale care care se războiesc împotriva sufletului. Cu alte cuvinte, ori de câte ori ai în tine o dorință păcătoasă, da? Nu neapărat despre mâncare, spre orice altceva. Sau o poftă a ochilor. Sau ceva care să te facă trufaș, mândru. Zice Petru, războiți-vă împotriva acestor lucruri. Luptați cu ele. Exact așa am făcut Daniel. A hotărât în inima lui să nu se lase. De ce? Pentru că ele luptă împotriva sufletului vostru. Tocmai de aceea, în Romani capitolul 13, în versetul 14, Apostolul Pavel spune așa. Să vedem bine, am scris eu. Da. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de carne ca să-i treziți poftele. Deci, carnea luptă împotriva sufletului vostru, vrea să vă distrugă și trebuie să o țineți în frâu, trebuie să fiți ferm hotărâți în ea voastră să nu-i dați voie, dar să știți ceva, cum puteți asta? Îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos. Ascultând de Domnul Iisus Hristos. Când nu ascultăm de Domnul Iisus, ce facem? Trezim poftele cărnii. E ca și cum ele ar dormi, ar fi amețite, și ne venim și le trezim și zicem, hai păcătuiește, hai păcătuiește. Și de ce e important să ne purtăm în felul acesta? Pentru că, ia uitați pe ce se întâmplă cu cineva care cu adevărat e al Domnului Iisus Hristos. Galateni capitolul 5, versetul 24, spune ceva despre cei care sunt ai Domnului Iisus Hristos. Iar cei lui Hristos au răstignit carnea împreună cu patimile și poftele ei. Au răstignit carnea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ce e pofta trupului meu, tot ce e pofta ochilor mei, tot ce ține de trufia vieții mele, ce am făcut cu aceste lucruri? Cuțu spunea, le-am aruncat la gunoi. Ce spune aici Pavel? Altfel spus, le-am pus pe cruce și am bătut pironul cel mai tare în ele. Le-am ucis, cu alte cuvinte. Le-am ucis. Lumea aceasta în care sunteți nu vrea să rămâneți curați. Lumea aceasta în care sunteți vrea să vă spurcați, vrea să vă împinați, vrea să vă necurățiți. Știți ce vrea de fapt diavolul prin tot ce e în lumea asta? Să vă facă murdar și să-l enerveze pe Dumnezeu, ca în mânia lui Dumnezeu el să vă ucidă. Și știți că Biblia spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, Romani 1:18, împotriva oricărei batjocoriri și necinstirea lui Dumnezeu. Când cineva își bate joc și ne cinstește pe Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva lui. Și zicea diavolul, să vă facă să vă compromiteți așa de puternic în trupul vostru, în păcat, încât Dumnezeu să-și descopere mânia împotriva voastră. Acum, dacă sunteți copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu va pedepsi dacă păcătuiți. Dar nu-L ispitiți. Nu-L ispitiți. Încercați să fiți sfinți. Lumea va testa carnea voastră și de aceea trebuie ținută în frâu. De fapt, testarea aceasta arată care e atitudinea voastră față de pofte și plăceri. Dar mai există ceva ce testează lumea. Lumea testează și mintea noastră sau inteligența noastră, ca și în cazul lui Daniel. Acum nu o să mergem acolo, dar în Daniel capitolul 2, împăratul Nebucadnețar visează un vis. Și îl tulbură foarte mult visul acela și a doua zi îi cheamă pe toți vrăjitorii și descântătorii și interpreții de vise și îi întreabă ce înseamnă visul acesta. Și nimeni nu știe să dea răspuns. În sfârșit, se descoperă că Daniel e un om înțelept și căruia Dumnezeu îi vorbește. Și Daniel este chemat acolo și vine Daniel se roagă, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel înțelesul visului. Daniel vine în fața împăratului și tâlcuiește visul. Îi explică ce înseamnă visul. Și dintr-o dată Daniel primește onoruri. Pentru că nimeni nu era cu o minte așa de înțeleaptă ca și Daniel. Lumea a văzut că Daniel era un băiat inteligent și priceput. Băiat cu minte. Da? Daniel putea să cadă la examenul acesta. La testarea aceasta. Pentru că era inteligent, într-adevăr. Făcuse lucruri mari, într-adevăr. A căzut? Cu siguranță că nu. Dar vreau să spun ceva. Pentru mulți creștini, mintea lor, știți cu ce seamănă? Vreau să spun ceva. Sunt cât se poate de drăguți cu voi, dar trebuie să fiu și direct. Și vreau să spun, ce vă spun acum e valabil și pentru mine, sau a fost valabil și pentru mine, o bună perioadă după ce l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Pentru mulți creștini, mintea lor nu este decât o troacă de porci. Știți ce înseamnă aia? Ați văzut o troacă de porci? Cu siguranță că ați văzut. Nu e nimic mai scârbos decât o troacă de porci. Dacă cineva ar zice, vrei să mănci o pizza? Uite, ți-o pun în troacă de porci. Ți-ar mai trebui eu? Cât de mult iubești pizza, nu ți-o trebuie de acolo. E ceva scârbos. E ceva mizerabil. Așa e mintea multor creștini. Tot ce... Știți ce băgăm de multe ori în mintea noastră? Numai lăturile lumii acesteia. Și apoi venim cu lăturile la Dumnezeu, cu mintea aia murdară de lături și zicem, Doamne, te rog, binecuvântează-mă. Daniel putea să se îngânfe pentru inteligența lui. Putea să-și transforme mintea într-o troacă de porci. Putea să devină dintr-o dată foarte, foarte mândru. Dar el a rămas smerit. Zice, e foarte, foarte important să înțelegeți că mintea este ceva ce trebuie păzit. Păziți-vă mintea, vă rog frumos. Știți de ce? Pentru că în Marcu, capitolul 7, Domnul Iisus spune două listă. De unde ies uciderile, minciunile, curviile și o lungă listă de lucruri. Știți de unde ies? Din inimă. Din minte. Ei ce ies? Păziți-vă mintea ca orice, mai mult decât orice. Știți care ar trebui să fie cea mai, poate cea mai importantă îndeletnicirea voastră în momentul acesta, în vârsta voastră acum? Păzirea minții voastre. Fetelor, cu tot respectul, când vă vine în minte un gând cu privire la un băiat la vârsta asta, știți ce-i? Lături. Păziți-vă mintea, băieți. Dacă la vârsta asta vă vin gânduri cu privire la fete, îs lături. Păziți-vă mintea. Dacă aveți impresia că muzica pe care vi se cântă la școală e ceva, vă spun eu ce-i. Lături. Păziți-vă mintea. Dacă nu vă păziți mintea, o să intre toate mizerile lumii acesteia și o să iasă după aia. Că tot ce intră și iese, știți? Aveți grijă. Și hai să vă arăt un verset. Eu vi l-am citit de multe ori. Numai eu vi l-am citit de multe ori. Probabil că și voi l-ați citit de foarte multe ori. Dar e foarte, 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 foarte important versetul acesta. Filipeni 4:8 se referă la minte. Se referă la celași în mintea ta. Încolo, fraților și surorilor, toate cele adevărate. Toate cele vrednice de respect. Toate cele drepte. Toate cele curate, toate cele vrednice de iubit, toate cele 6 vorbite de bine, 7, toate cele care sunt o virtute și 8, toate cele care pot fi lăudate. La acestea să gândiți. La acestea să gândiți. Dacă îngăduiți ceva ce nu e în categoria aceasta, e negativ, e rău, e păcătos, mintea voastră vă transformați într-o troacă de porci. Vă implor, nu lăsați păcatului, nu-i dați voie lumii să facă lucrul acesta în viața voastră. Apropo, cum își va ținea tânărul curată cărarea? Unde scrie asta? Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după ce? După cuvântul tău. Dar cum să mă îndrept după cuvântul tău? Spune versetul 11. Ascund sau strâng cuvântul tău, unde? Adică în mintea mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Știți, mintea este testată și aceasta e de fapt, în urma testului se vede atitudinea noastră față de provocări. Când e testată carnea noastră, se descoperă atitudinea noastră față de plăceri și pofte. Când e testată mintea sau inteligența noastră, e o provocare care ni se face. Știți, apropo de provocarea minții, știți ce spune orice tânăr și tânără, orice adolescent, dar să știți că și adulții, când sunt ispitiți pe planul acesta sentimental, senzual, sexual, știți ce spun toți? Știu ce li s-a întâmplat celorlalți. Știți ce urmează? Dar mie nu mi se va întâmpla. Toți spun asta. Toți gândesc asta. E o provocare. Și spun ei, mintea mea e clară, voi rămâne lucid, voi rămâne puternic, voi rămâne stăpân pe mine însumi. Sau însă, mie nu mi se va întâmpla. Știți ce pățesc 99,99%? Experiența celorlalți dinainte. Toți au zis, mie nu mi se va întâmpla. Tuturor li s-a întâmplat. Înțelegi de ce spune Pavel lui Timotei? Fugi de poftele tinereții. Fugi de ele. Când simți furnicături, fugi de furnici. Da? Dispari! Ia-o! Tălpășița! Sport! Da? Fugi de poftele tinereții. Mai există un lucru care va fi testat și ăsta e ultimul. Va fi testat spiritul vostru. Sau duhul vostru. Relația voastră cu Dumnezeu. Spre exemplu, în Daniel capitolul 6 se întâmplă ceva extrem de important. Știți ce se întâmplă în Daniel capitolul 6? Împăratul dă un decret, o lege. Vă ajuns aminte ce lege dă împăratul? Ca timp de o lună de zile, nimeni din împărăția lui să nu se roage nimănui, niciunui Dumnezeu, cu excepția lui. Adică toată lumea să vină și să se închine împăratului. De ce fusese dată legea aceasta? Pentru că niște dușmani de-a lui Daniel știau că de 3 ori pe zi Daniel se roagă Dumnezeului adevărat. Și erau invidioși pe Daniel, pe succesul lui, și l-au convins pe împărat să dea această lege. Bineînțeles, împăratul nu știa împotriva cui e legea. S-a dat o lege. N-avea nicio tentație asupra cărnii lui Daniel. Nu era nicio tentație asupra minții lui Daniel. Dar exista o tentație asupra spiritului lui Daniel. Adică, voi rămâne credincios față de Dumnezeu sau nu? Ce a făcut Daniel? Uitați-vă în Daniel capitolul 6, versetul 10. Spune așa. Când a aflat Daniel că s-a semnat în scrisul, adică legea, a intrat în casa lui. Și ferestrele îi erau deschise în camera lui de sus către Ierusalem. Și îngenunchea pe genunchii lui de 3 ori pe zi și se ruga și aducea mulțumire înaintea Dumnezeului său, cum făcea mai înainte. A fost testat spiritul lui. A biruit? Cu siguranță că a biruit. Ce faci tu când la școală, spre exemplu, îți este testată credința? Da? Când vezi că toată lumea ia o decizie care e clar păcătoasă, e clar împotriva lui Dumnezeu. Și tu în sine, dar știi, ar trebui să vorbesc. Ar trebui să spun ce vrea Dumnezeu să spun. Și tu taci și te conformezi și nu faci nimic. Crezi că de aia ai fost mântuit? Crezi că de aia te-a iertat Domnul Iisus? Crezi că de aia a murit El pe cruce pentru tine? Ca să te rușinezi de El? Ar trebui să vorbești. În situația lui Daniel, știți ce ar fi făcut cei mai mulți creștini? Ar fi gândit așa. Cât e obligația să nu ne rugăm? O lună. Ok. O lună de zile n-am să mă mai rog astfel încât să fiu văzut. Adică nu o să mai deschid fereastra, nu o să mă mai pun în genunchi. Dar în timpul acela, când era timpul de rugăciune, o să mă duc lângă fereastră, o să stau în picioare și să mă uit pe ea. O să mă prefac că nu mă rog, dar eu în sinea mea o să mă rog. Cei mai mulți creștini au făcut asta. Și știți ce asta? Asta e compromis. Asta înseamnă să-ți fie rușine de Dumnezeul tău. Nu. Daniel n-a făcut așa. Cheia victoriei în viața creștină, știți care este? Să ai grijă de viața ta spirituală. Tu poți fugi de păcat cât vrei. Tu poți să zici, nu o să-mi las mintea să facă nu știu ce. Dar știți care e cheia? Cheia e relația ta cu Dumnezeu. Ca duhul tău să fie împăcat cu Dumnezeu. Asta este cheia. Și dacă vrei să fii un creștin biruitor, dacă vrei să reziști ispitelor de orice fel, dacă vrei să-ți păstrezi mărturia curată și conștiința nepăsată, trebuie să ai grijă de spiritul tău. Și știți ce înseamnă asta? Pune preț pe Biblie și pe rugăciune mai mult ca oricând. Vine vacanța, nu e timpul de dormit mai mult, dragii mei. E timpul de citit Biblia mai mult. E timpul de rugăciune mai mult. Nu e timpul de ștran, nu e timpul de scaldă, nu e timpul de prostii, nu e timpul de stat noaptea la televizor, nu e timpul pentru așa ceva. Ați putea citi tot Noul Testament vara asta? Dacă vreți, puteți citi toată Biblia într-o vară. Ați putea să petreceți în loc de 5 secunde de rugăciune cât aveți acum? Scuzați-mă dacă nu sunt 5 secunde, poate 3. Sau 30 de minute, nu știu. Ați putea să adăugați ceva la timpul vostru de rugăciune? Știu, în timpul școlii, o mulțime de scuze. Știți că cum sunt cele mai multe scuze. Dar vine vara. Și ce înseamnă asta? Mergem în Babilon și ne purtăm ca ei? Sau să fim cum vrea Dumnezeu? Știți ce se testează în momentul în care se testează spiritul nostru? Se testează atitudinea noastră față de pericole sau persecuție. Dar apropo de spirit, mai există ceva. În capitolul 9 se spune că Daniel și-a adus aminte de cuvintele lui Ieremia, care spunea că robia lor în Babilon va fi de 70 de ani. Și versetul 1 până la 3 vorbesc despre asta și spune așa, versetul 3, și mi-am îndreptat fața către Domnul Dumnezeu ca să-L caut prin rugăciune și cereri cu post și sac și cenușă. Știți ce știa Daniel în momentul în care și-a dus aminte de cuvintele lui Daniel, de cuvintele lui Ieremia? Că Dumnezeu făcuse o promisiune. Și știți în ce-i testat spiritul nostru? Dacă Dumnezeu a făcut o promisiune, crezi ce a promis El? Daniel s-a uitat într-o zi la calendar și a zis, 70 de ani se împlinesc! Cum scrie în Ieremia? A crezut? Dovada că a crezut este că a început să se roage și să zică, Doamne, mulțumesc că aduci sfârșitul robiei! Daniel n-avea să iasă din robie pentru că avea 90 de ani când s-a sfârșit robia. Dar știa că vine libertatea. Și a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Ați găsit săptămâna asta citind Biblia, avea o promisiune? Ați crezut în ea? Adică s-a împlinit promisiunea aceea în viața voastră? Cei mai mulți luăm promisiunea și spunem, vai ce mângâiere dulce pentru altă dată. Promisiunea e pentru acum. Crezi cuvântul lui Dumnezeu? Crezi? Spune că dacă nu ești mântuit, cuvântul lui Dumnezeu spune că azi poți să devii copilul lui Dumnezeu. Crezi? Biblia spune că Iisus este singura cale spre mântuire. Crezi? Dacă nu crezi, nu ai absolut nicio șansă. Veți fi testați în carnea voastră, în mintea voastră, în spiritul vostru. Unii dintre voi deja arătați ca niște învinși. Sper să nu vă convină situația. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim învingători pentru învinși. Da, 90% dintre creștinii de astăzi sunt învinși. Da, 90% dintre tinerii care merg în biserici unde se predică Evanghelia sunt ca babilonienii. De ce să fiți și voi ca ei? Ce-ar fi să vă goliți de voi înșivă? Și să lăsați pe Dumnezeu să vă umple cu El. Să hotărâți mea voastră, eu n-am să mă spurc pentru cu niciun chip. Eu n-am să mă îngânf cu niciun chip. Eu n-am să mă tem cu niciun chip. Eu am să cred Biblia, indiferent de ce înseamnă. Cam așa trebuie să fie deciziile voastre. Dacă cu adevărat vreți să fiți învingători între învinși.